Karibu mpeno msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Tuna tena mada mazuri sana kwa leo. Tunapatia wanawake microphone. Wanawake watatuelezea nini wamefanya kwa kupiganisha ugaidi wa ADF na nini wanawake na jamaa zetu zinapashwa endelea kufanya ili ya kuchangia kwa kumaliza huu ugaidi. Hii ni à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale inayoshirikiwa kila mwaka tarehe 15 Oktoba. Utafuata wamama wa shujaa. Utamsikiliza mama aliyekimbia wagaidi wa ADF kisha siku mingi ya kutekwa nyara. Historia yake inatukumbusha tuwe makini na wale wanaoaga opportunité bila kusema maelezo kamili. Utamsikia akisema bwana yake alimuaga anaenda soma masomo ya Kiarabu, lakini hakurudi miezi mingi baadaye nyumbani. Kisha hapo naye akadanganywa eti bwana yake anamuita huko ambako iko na soma masomo, kumbe na ni mtego. Ni hivyo alijikuta amefika porini na kulazimishwa kuishi maisha pamoja na wagaidi wa ADF sababu mume wake alikuwa kumbe kwenye kambi ya wagaidi hawa. Utamsikia akieleza aliishi maisha mabaya. Watoto wake wawili wakafariki, hata na mume wake akafariki. Baki chonjo, utasikia historia yake inayotusisitiza sana ili tusianguke ndani ya mitego ya wagaidi hawa. Utamsikia pia mwingine mama msujaa. Yeye ni presidenti wa Société Civile Force Vive Musheferia wa Talinga, tena yeye ni mambri wa Ukweli Defection Committee EDC. Atakuelezea naye historia yake kama femme rurale, nini amewahi kufanya kwa kuchangia kwa kupiganisha ugaidi wa ADF. Historia yake inatupa nguvu na kutuonesha wazi kama wanawake ni washujaa na wana kazi mingi ndani ya kukomesha ugaidi huu. Unataka kuchangia kwa mada haya ama una swali, una pendekezo, tuandikie. Tuma ujumbe mfupi kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya 1 giga. Namba yetu ni 09 81 81 18 16 au 083 49 84 624. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani munaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Etat Islamic ADF. Pia, kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi hiki kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa majina, nite Esther Kabuo.
Wapendwa wanajamii, sasa ni rasmi. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC kwa kifupi, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF kwa kifupi. Hii ndiyo sababu tunawaalika kuwakaribisha wale wanaojisalimisha kwa hiari na kuwaelekeza kwenye huduma maalum za usalama kwa ajili ya huduma yao. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
Karibu tena wapendwa wasikilizaji. Kama vile nilivyokuarifu hapo mwanzoni, tumusikie basi mama msujaa huyu aliyekimbia wagaidi wa ADF. Historia yake inatukumbusha tuwe makini sana. Aliwaza anaenda kumuona bwana yake aliyemuaga anaenda kusoma masomo ya Kiarabu, kumbe na iko porini kwenye kambi ya wagaidi wa ADF. Utamsikia alieleza maisha ya tabu waliomlazimisha aishi kule porini. Watoto wake wawili wakafariki, hata na mume wake akafariki. Tumusikilize.
Bwananga kaniambia naenda kusoma charabu Bukavu. Akienda busubui, akemariza miezi mbili na simuone. Mie niko siri iko tu kwenye aliendaka kusoma charabu. Apure miezi mbili liishaka. Mutu akekuya kwangu mubibi musiramu. Akeniambia mbu bwananga limupigia simu. Akemambia mbu hakuendaka Bukavu. Kwenye aliendaka lipataka yo kazi. Amba nanitumanisho ni mkutane. Nikemuuliza iko wapi. Akeniambia mbiko Butembo. Nikemambia lipataka kazi gani. Niambia kambu atanipatia namba mie niongee naye aniambie kazi yenye alipataka. Ule mubiba kienda presi kumbiri, ule mubiba kerudia ambu bamemuita niharakisha niuzishe vitu vyenye nilikuwa navyo. Nilikuwa na maharagi munyumba ambu amesema niuzishe maharagi, nikamate batoto, nisikamate kitu chengine, nikamate manguo na batoto. Nilikuwa na batoto batatu, keniambia nikamate batoto. Ulikuwa busubui nikeenda kutana yu bamotare bambiri, nikekutana kwa batu bambiri banasimama barikuwa nasikiliza na shidi za charabu. Nikawakutana pale njo bakeniambia njo benye banataka ni adrese kwenye bwanangu. Bakeniuzia chakula pale mu restora, nikekura kumaliza kukura bakenikamatia mumoto. Bakenipatia yengine namba ya mtu wa Butembo, bakeniambia nikifika Butembo ule mumotari aniache Butembo. Ile nimero yenye bari nipatia niipige, mtu mwenye atakuya kunikamata pale Butembo na atanikutanisha. Ule mumotari akenipeleka akeniacha Butembo kwenye sijui. Nikaita ile nimero yenye bari kuwa nabasha nipatia yenye mtu atanifikisha kwenye bwanangu. Nikaita ile nimero, mbona bari sema wenju utanifikisha kwenye bwanangu. Nangu uko wapi? Ambuka likuacha wapi? Nikemwambia kwenye bari niacha sijue ju ni njoo tu ya kwanza kufika Butembo. Kebauliza bwanangi kwa wapi? Mwenye bari niambiko hapa Butembo. Mbu Butembo kwa ya kabambi bwanako, usijari utamuona usubuhi bikekucha. Nikemuramusha nikemwambia mbone bumekucha sura muku nipeleke kwenye bwanangu iko. Nikesikia ameita mtu kusimu ambu aru ambu ure mtu nina mureta lakini sina chakula ya kubapigia munisukumie pesa nibauzie chakula bakure pale pale. Na haya mari na kusema bari musukumia kadi dorare akienda kemea tukekura. Nikesema kose kazi yenye bwananga ishakapata ni ya mzuri saiba amemtumia di dorare. Akemea tukekura busubuhi, akeniambia nifunge vitu tunawe tunaenda. Nikefunga vitu mwire busubuhi tena ketia kumoto, tukeenda mie naye na watoto na mangu. Tuketupa barabara ya mzuri, tukeingia mukabarabara ka kidogo. Tunashuka murima kumoto. Tuenda mariza murima. Kesema nishuke nikamuuliza mbona tumefika mupori na tumetupa manyumba Butembo haiko hapa. Ambu tunaenda mukengine kamugine kabutembo na tumefika mupori. Nikesikia meita mutu ambu musukume watu bakuya bakamate ure mutu nishamureta pale boga buke nikamata. Siapa banakuya ni uwa apre veminite nikeona bajeshi batatu banakuya. Nikebauliza uyu njo bwanangu? Ambu sijari aba batakufikisha kwenye bwanako. Bale bajeshi bakekamata bito na kunikamatisha batoto tukienda. Tukefika kukanyumba kenye banakuwa kamu na kwake huko bengine batu ni kanyumba kenye baishaka poteza na aone njia ya kwenda kuenda kwa bananza kasumba miguru juu kusionekane kwa njia banafunikia aone njia yenye naenda iko mupori mupori. Nikerara pale siku tatu. Kumaliza kwa siku tatu ule mubibi mwenye alikuwa kunitafuta kumugini ambu bwanangi kona nitafuta akenikutanisha naye pale na mwingine alishareta na mwingine mubibi. Tukekuwa pare batatu na batoto tisa. Tukekuwa pare kumaliza kwa wiki moya. Ure mubwana alikuwa Jafari Katongore. Akituambia tufunge vitu likuwa vendezere ya usiku. Tufunge vitu wanatupereka kwenye babwana. Sie wote tulikuwa na ure mubibi naye bwanake na alikuwa mupori. Na enjo mwenye alikuwa kashehe wa ire mosike pare kwenye wote balitoka kwa bakaenda mupori. Ure mubibi mwenye alinitumanishaka bwanaka alikuwa kanzabandora na njo wakuhire mosike enye balikuwa na banasari ya kako. Ile vendezere. Tuketembea. Bukekucha na hatu ya fika kwenye banakuwaka. Tukerara munjia usubuhi, tukeramuka na tuko naenda tena tukefika kusemuriki diziwitere ya usiku. Bakereta bato, tukevuka busubui, tukeenda gambo ya semuriki. Kumaliza kuvuka semuriki, tukekuna tana njo kwenye kambu yabo inakuwaka. Nikebauliza, kisha bwanangi kwa wapi? Ambo sijaru tamona. Nikebauliza, sasa apa mupori, njo Butembo wani wapi? wakaanza niambia injo jihadi ya kweli ushakasikia kwa kujihadi injo jihadi si njo basiramu bakweli bakure inje sio basiramu busiramu buko hapa mupori. Nikasema mimi sitaweza busiramu wa umu mupori, niko na watoto siwezi weza hii maisha, niko naona hii maisha ya umu ni mugumu. Nikekatara nikaanza kulia, bake nipeleka pembeni, bake niitia babibi ba polisi wakisema waende banifundishe. Nikekatara baniue, nikekuwa pale bake niambia ile njo dini ya kweli, kama nimekatara baninda nichinja wa nimekatara busiramu niko mukafiri banichinja. Pare juu kuogopa njo nikeitika, nikekuwa pare na watoto. Sasa maisha ya mubanji kaanza mumba, maisha ya mumba, watoto wanavimba juu kukosa chakula. Miezi ine ikeisha nisia kaona kubwana mwenye mwenye barisema karinitumanisha kako siku mana nimemaliza miezi ine, bakesema nifunge vitu wanaenda nipeleka kwenye bwanangu. Nilikuwa kama mukambo ya seka umaru, tulifika kama mukambo ya Bwakasi zero ere ya busi. Tukefika wote na basharara bakienda kuita bwanangu ambu ya kuwa wune bibi yake, na keshituka bibi yangu wa wapi, ambu bibi yako situisha kamureta murimureta kasiku gani, bona mie sikuongea kayo nae ni mutumanishe kwa pare pare. Akekuya wakemupatia bashe muhire busiku akejenga nyumba, kumariza kujenga mie nikemuriza injo maisha enyuri nitumanishaka, kakasema mie sikukutumanishaka ako na mie sikukua najua kama ni maisha ya hivi, na mie nilikuya kanena jua gisi naenda kusoma dini, sikukua najua kama niko naenda wa pimupori singe kutumanisha kako. Tukerara bukekucha zirienda kakua senkere ya busubui, wakekuya muramusha mbu wakuya waende kuvita. Akiramuka kaenda na hanirage na hatuungie kila chochote, akefika kure akekufia yo siku muna kako tena. Nikerudia mukambo yenye bari nitosha kamo kwenye niliachaka ure mutoto wa miaka saba, kufika mukambo nikekutana mutoto ishaka gonjwa ishaka vimba sana sana, kumariza siku mbiri akekufa, na mwenye nilikuwa naye wakunyonya na ikekufa. Nikekuwa pari nikeishi tumu maisha mubaya, muhari ya mubaya mubaya sana, kukura kuchakura hakuna, wana kupatia ndizi moya wana kuambia ni ya siku tatu. Nikebakia mie peke pari bake nigawia mwingine mubwana, bake nipereka mukambu ya Bwakasi. Cho maisha yenye niliona kako mupori, kutoka mupori ilikuwa ka siku moya bakekuya kutupiga mukambu, tukikimbia ilikuwa mchana, kukimbia na tushafika mbali. Tukeikara mkubwa wa kambu akituambia tutafute chakula ya siku tatu, tunaenda tembea mwendo wa siku tatu bila kupumuzika. Kutembea usiku wa Bwakasi alikuwa kambere na yengine majeshi mbele, siye babibi na wanatutia katikati, wanatutia kwa ulinzi tusitoroke. Tuko natembea usiku vendezere ya usiku, tulikuwa karibu na tari ya chini ya milima ya Butemu. Tukefika miwa wakesema kusikuwa wa kukata miwa, wako nasikia masauti za watu tusiseme akose tunenda kutana na adui. Kumariza kusema ile neno pale wakepiga masasi, tukianguka muambushi ya Bwakasi alikuwa namepita na iko mbele, sie tuko katikati, wakepiga katikati ya Bwakasi na memariza kupita, wajeshi wenye walikuwa nyuma na wenye walikuwa mbele wote wakakimbia, sie tulikuwa 15 tukirara chini wakepiga masasi. Sa masasi limarizaka kusemesha, sie wote tukiraramika tukesema wakuye watusaidie tushaka tesekea mupori. UPDF kesema tukuye tukuye tukeenda. Kufika ku UPDF jusie mupori walikuwa na wanatuambia kambo UPDF bafari dese wake kukamata ni kukurara na kukuua. Basi sie tukekua pare tuko na boga tukewauriza bona walituambia kambo kebana mutu muna muwaka hamuta tuu, wakesema apana musijari hapa munaenda kuwa vizuri, kuna wenzenu wenye walitoka kawa zamani bako munaenda baona. UPDF ketukamata iketupeleka kwanza Kasese, tukimaliza miezi tatu waketupeleka Kampala kutufundisha makazi za mikono, tukeisoma makazi za mingi. Watu wenye bako mupori ujumbe yenye ni naezi batumia wanabadanganya kambu kefika huku wanakuwaka na batumia ujumbe mutoke mupori huku tuko mzuri, tunakula mzuri, tunarara mzuri. Wote wenye bako mupori wenye bako nanisikia niko mzuri kabisa, nishaka soma kazi za mingi, kushona shagimati tapiza mnyumba, kushona manguo manguo zenye tunavara zote siye njo tulijishone yaka kazi ya mingi, kutengeneza mabuji sabuni vyote tunajua. Mtoke mupori, mupori hakuna maisha ya mzuri kwa maisha ya kuteseka. Nina watumia ujumbe mutoke usie tuko wazima hatukukufaka, wana wadanganyaka mbo wana tuwaka iko bongo.
Alemi, Abina. Alemi, Abina. Gaina, Zambia.
alipata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: Tuzo kwa Haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena: +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
Na kukumbusha mpendwa msikilizaji, unafuata kipindi Rudi Nyumbani. Leo, à l'occasion de la Journée de la Femme Rurale inayosherekewa kila tarehe 15 Oktoba, tumewaalika wanawake ili watuelezee nini wamewahi kufanya ili kupiganisha na kukomesha ugaidi wa ADF. Tumusikie presidenti wa Société Civile Force Vive Musheferia wa Talinga, tena yeye ni membre wa Ukweli Defection Committee UDC. Anatuelezea historia yake kama Femme Rurale, nini amewahi kufanya kwa kuchangia kwa kupiganisha ugaidi wa ADF. Historia yake inatupa nguvu na kuonesha wazi kama wanawake ni washujaa, wanatumika sana ndani ya kupiganisha ugaidi huo, na nini tuendelee kufanya ndani ya jamii zetu. Iko na maongezi na mwenzetu Rigen Kambale.
Jambo mama.
Jambo sana.
Ndani ya UDC unafanya nini?
Ndio, ndani ya UDC tunakuwa wanamemba wenye tunapokea wale ambao walienda kwa pori ndani ya mvuma ya ADF pasipo kupenda kwao. Wakati wanasikia sensibilisation kutoka IDC, wanajitokeza wao peke kunyumba, tunakuwa wa kwanza kuwapokea na kuwaelekeza kwenye maservisi mbalimbali kusudi waweze kuongozewa na kukuwa traumatize kufatana na vitu wenye waliweza kuona kwenye pori.
Ishafika wakati unasaidia watu ambao walitoka porini, mnawasaidia kuingia ndani ya community. Kuko watu ambao umesaidia hapa?
Ndio. Kuko watu wenye nimewahi kusaidia, wenye waliweza kutoka katika pori. Niliweza kuwasaidia kwa kuwakinga na ile ambao wanaita justice populaire kusudi wasiweze kuuawa na raia, kwani wakati raia anakumbukia mauaji ambayo ADF anafanya ndani ya komunote, inawapatia hasira sana. Lakini kupitia sensibilisation ambayo komunote ilikuwa imepata de gens, wanawapokea na tunaona kama tunawaponesha ku ile justice populaire.
Sasa tunaongelea juu ya ushujaa ya wanawake ndani ya kupiganisha ugaidi wa ADF. Unaneno gani kwa kwanza? Sikia, wanawake wanaweza kusaidia kwa kupiganisha ugaidi wa ADF na namna gani?
Ndiyo mpasha habari wa mama, tuko raisi na tuko tayari na tuna vile uwezo ya kupiganisha ile mvuma ya ADF. Kwani na sisi ile atrocité haituweke mbali, na sisi tuko ba victime ndani ya mvuma ya ADF. Na ndio maana na sisi tunasema kwa ngambo yetu na uwezo wetu ambao tunaweza kuwa nayo, sharti tuweze kuhimiza wamama wenzetu wakati wanaona mambo isiyofaa katika maeneo zetu, ama mtu asiyejulikana ambaye wanawazia kuwa kama ni ADF, sharti waweze kuenda kwenye vyombo vya amani kusudi waweze kupasha hiyo information, ili vile vyombo vya usalama viweze kufanya nini, kufanya enquête na deduire kama si realmani ya ADF ama si ADF. Kwani tulienda kukuta kama kila mara wamama wanajibite ndani ya kazi yote. Leo si tunaona wasoda wako kule, na hata ndani ya ADF tunakuta wamama. Ni kusema na ndani ya community tunapashwa kujisensibilize na kuangalia kama tunaweza kupiganisha hii mambo namna gani kwa ngambo yetu sie wamama, na tukionyesha ujasiri wetu.
Sababu gani ni vizuri wanawake wajiimplike mwa hii shida?
Sababu kubwa inye naacha wamama wanajimplike mui shida, tunaenda kuta kama wakati ADF anakuja hachague kusema huyu ni mama wala ni baba. Ni kusema na sisi wakati tunampiganisha, inaomba tunampiganisha sisi sote pamoja kusudi tuweze kufanya nini, tuweze kuparvenir taswape kutosha hata wawili watatu, kupitia ma message kupitia ma sensibilisation mbalimbali ambao tunafanya ndani ya vikundi vyetu vya wamama.
Sababu gani ni vizuri wanawake waje impliqué?
Wamama wasibakie pembeni, kwa sababu Utafutaji wa usalama ni kazi ya kila mtu yeyote. Hatuwezi kubakia pembeni, kwani pasipo usalama, hatuna kazi yoyote ambayo tunaweza kufanyia kwa familia yetu. Pasipo usalama, hakuna kitu kenye tunaweza kutumika kwa faida ya komunote ama jamii. Sharti tuweze kutumika pamoja kusudi tuweze kupiganisha usalama.
Kuna wale ambao wanaogopa, wanasema mimi mwanamke sina uwezo ya kupiganisha ama ya kuchangia au kupiganisha hiyo ugaidi. Wewe kama mwanamke unaweza tuelezea hata historia fulani fulani ambazo wewe umepitia ama makaa fulani ambao wewe umetatua muaktivizmu ya ADF?
Ndiyo. Kupitia kwanza hii nani kikundi kia IDC, tunakuwa na maseansi ya sensibilisation amas. Wakati tunapitiza ile sensibilisation amas ndani ya kikundi donc, tunakuwa na watu wenye wako wa kolaborateri ndani ya komunote wenye wangepashu waenda kurenforce tena par exemple chakula ama pesa hata kinguvu kule kungambo ya ADF. Lakini wakati tunapitiza sensibilisation de masse na ndani yetu kwekikuwa wanawake, ile inasukisha pourcentage ya kufanya nini ya collaboration ya wale wenye walikuwa ndani ya jamii pamoja na wa ADF. Ile inakuwa façon ya kufanya nini ya kucontribuer ndani ya ya mpangilio ya kuleta usalama. Mbalimbali na hiyo, kunakuwa wakati tunapokea wa defecta, yani wale wenye wametoka ndani ya vikundi mbalimbali yani ya ADF, tunawasaidia kusudi wa raia wasiweze kuwaua, kusudi ile wakati watasikia wale wenye wako kupori wanasikia kama wale wenye waliondoka hawakuuawa, inapatia wale wengine kuraji vile ya kukamata hatua ya kuondoka, kwani tunajua mode ya recruitment ya ADF inakuwa na rize mingi, wanakuwa kule na hawapendi. Lakini wakati wanapokea message yenye natoka kwetu sisi wa mama, na wanajua kama sisi wa mama tunakuwa na huruma sana, inawapatia donc courage ya kutoka ndani ya ile mouvement ya ADF.
Umejawahi hata siku moja ama siku nyingine kumuona mtu ambaye ametoka porini ni ukamsaidia kuingia ndani ya communauté?
Ndio, tu nimewahi kumuona na hata sasa iko ndani ya communauté anaishi vizuri.
Tuelezee ilikuwa namna gani?
Ndiyo, ilikuwa kijana alikamatiwa shambani, walikuwa kwa shamba na mzazi wake, lakini aliweza kufanya miezi munani porini. Wakati alifanya ile miezi munani porini, Mungu akamsaidia, wakapata track ya FRDC, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akaweza kutoka. Na wakati alitoka, alize strategy yake mpaka akaweza kufika kwenye ka militaire ilikuwa, na alikuwa garso wa 14. Alors, wakati alifika pale, aliweza kujitambulisha pasipo woga na kuonesha kama yeye ni mmoja wenye walitoka wapi, walitoka kwenye pori. Na wakati waliweza kumfikisha kwenye rejima yetu, tuliweza kumsaidia, kumsasibilize na kumbeba kwenye maservice mbalimbali puruke apate madetraumatizasyon, apate mafunzo, kusudi weze kumtosha mu ile mafikiri ambayo alikuwa nayo kupori. Na waliweza kutia pembeni yake mtu mwenye anaweza kumsaidia kimafikiri, yani assistant psychosocial akamsaidia. Na wakati aliweza kuleta address ya kwao, tuliweza kumsaidia, hata sai amerudi kwenye wazazi wake, na natarajia sai iko nasoma, aliweza kurudia kwenye shule.
Asante sana na hongera sana kwako.
Nashukuru pia.
Sasa una message gani kupiganisha huyu gaidi wa ADF?
Message ambayo ninayo ni kusema sisi wazazi tuweze kukamata watoto wetu wote sawa sawa, awe mwanamke awe kijana, sisi wote tuweze tukawakamate nafasi moja, kwani kesho yake hata mama anaweza kuwa president anaongoza inchi, hata baba anaweza kuwa president anaongoza inchi. Ni kusema sie wote tutume watoto kwenye shule na tuweze kuwaongoza, tuwapatie mwelekeo mzuri kusudi kesho waweze kufanya nini kusaidia inchi yetu. Kungambo ya justice populaire, tunasema wakati tunaplike justice populaire tunazimisha matras na tunapoteza mainformasyo za mingi ambayo ule mwenye tumeua tayari angeweza kutupatia na kutupatia mastrategia kuweza kukombatre tutaswa pe ule adui kwenye iko. Lakini wakati tunamuua, tunapoteza ile yote na sisi tunakuwa ba perda. Ni kusema vraiment, wakati tuko na watoto nyumbani, tuweze kuambia kusema justice populaire ni ya mubaya. Wakati tunakamata mtu sharti tumbebe kwenye wanaweza kurendre justice, kwani tuko na government yetu ambayo ni wahusika.
Tunakushukuru sana.
Pia mimi nakushukuru.
Asante sana kwa presidenti wa Société Civile Force Vive ya Watalinga. Msikilizaji, una neno ya kutuambia? Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Anjiga. Fanya mpio, kwani ni watu watano wa kwanza ndio watapata haya matabishi. Ukitaka, fanya audio kwa namba hizi. Namba zetu ni 09 81 81 18 16 na 0 83 49 84 624. Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, tunafika mwisho wa makala yetu ya leo. Shukrani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Nakumbusha kama Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani munaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya ETA Islamic ADF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi hiki kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Esther Kabuo. Tukutane siku ijayo.